Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Para pendengar, jika Australia mengenakan peraturan yang lebih ketat untuk penggunaan vape atau rokok elektrik, di Indonesia peraturan serupa justru masih jauh dari harapan. Di sisi lain, para pegiat gerakan anti merokok, termasuk rokok elektrik, terus berupaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya konsumsi rokok elektrik bagi kesehatan, terutama karena banyak pihak justru masih percaya bahwa rokok elektrik adalah alat transisi dari rokok menuju tidak merokok. Apakah ini benar? Saya menghubungi Profesor Yayi Suryo Prabandari, Kepala Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang juga seorang aktivis anti-rokok atau anti-konsumsi tembakau. Dan ikuti perbincangan selengkapnya.
Prof, soal yang rokok elektrik itu kebetulan pemicunya sih sebenarnya karena di Australia mau ada aturan baru begitu, perlu aturan khusus begitu.
Nah, iya, karena sebelumnya mereka pas konferensi di Bali, Asia Pacific Tobacco or Health itu ada satu, waktu itu debatnya lumayan sih. Australia itu ya itu untuk harm reduction tadinya. Jadi cuman kan memang setelah melihat efek-efek kan hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa efek dari vape itu kan. Jadi akhirnya mungkin mereka ya mikir, kalau dibatasi 18 tahun ke atas harus ada resep dokter misalnya, karena itu memang untuk apa ya. Mereka kan masih dalihnya kan untuk berhenti merokok gitu kan.
Tapi di sisi lain, Prof, ini yang survei global tembakau ini yang di Indonesia malah naik tajam pengguna. Kita sebut aja rokok elektrik mungkin ya, biar lebih mudah. Bisa 10 kali lipat dari 2011 sampai ke 2021 dalam 10 tahun. Kita ini kurang keras atau bagaimana, Prof?
Ya iya, sudah dari dulu kurang keras kalau soal tembakau ini.
Bahkan aturan. Gak
yakin gitu loh pemerintahnya. Tapi menurut saya sih karena antara ya kan lobbynya industri sangat kuat, Mas. Dan mereka masih pakai dalihnya yaitu tadi bahwa ini lebih less risk. Kemudian ya sebagai alternatif gitu kan. Jadi makanya waktu itu saya sempat, waktu itu Pak Gubernur masih jadi wakil menteri. Saya juga agak kaget beliau vape ini sebetulnya kan risikonya lebih rendah loh dari mana Prof bilang itu kan. Jadi tapi beliau sekarang sudah jadi kepala BPJS ya. Jadi menurut saya sih memang policy kita memang kurang kuat karena beberapa policy yang ada itu kan mengaturnya rokok masiannya. Vape-nya itu kadang-kadang ketinggalan. Kayak KPR itu beberapa ada yang cuma rokok doang gitu ya. Jadi yang sudah policy-nya betul-betul kalau non-smoking itu semuanya itu kan satu pesawat. Kemudian ya beberapa hotel sekarang sudah. Ya, tapi belum semuanya. Terus yang jualan-jualan online itu mah susah ya. Karena ya itu yang harusnya lebih keras lagi.
Kalau produk induknya kita sebut tembakau atau rokok, menurut Prof Yayi sudah cukup kuat belum sehingga nanti arahnya ke pengaturan rokok elektrik ini?
Ya sebetulnya semua produk yang dari tembakau, kalau yang Undang-Undang 36 yang tahun 2012 ya, ya itu kan sebenarnya semua produk tembakau ya, tetapi di beberapa pasal memang ada sebutan rokoknya, nah itu yang sebetulnya harusnya direvisi gitu ya.
Karena rokok elektrik ini belum masuk atau bagaimana?
Belum masuk secara eksplisit namanya gitu, rokok elektrik gitu, sepertinya belum memang.
Balik ke yang awal tadi, jadi misalnya ada peraturan kawasan tanpa rokok, itu berarti rokok elektrik masih terhindar dari itu begitu?
Kadang-kadang kalau tidak disebutkan, makanya di yang perdanya Jogja waktu itu yang kota, itu kami mengusulkan memang itu disebutkan gitu. Soalnya kalau hanya ngomong produk tembakau itu, ya orang menginterpretasinya bisa macam-macam.
Dan rokok elektrik ini apa bisa masuk produk tembakau ini atau dia produk yang sama sekali berbeda dengan itu?
Dia itu adalah ekstrak tembakau, Mas. Ya masih ada beberapa zat yang ada di dalam tembakau meskipun klaimnya itu enggak ada gitu kan. Tapi sebetulnya ya zat-zat yang terkandung di dalamnya itu tetap saja mempunyai efek pada tubuh gitu. Yang sudah statement, makanya tadi saya bilang pesawat itu karena saya mendengar kalau diumumkan itu semua apa bentuk rokok dan juga rokok elektrik disebutkan.
Makanya tidak mengherankan perusahaan rokok juga ada yang memproduksi apa cairan untuk rokok elektrik ini ya, untuk vape ini ya.
Oh iya, kan itu diversifikasi. Nah, mereka tahu bahwa tekanan dari internasional itu kan sudah mau mengatur semuanya termasuk rokok elektrik karena beberapa negara itu benar-benar tidak boleh juga gitu ya. Australia memang, kan Australia ya Commonwealth, kan itu podo sama Inggris. Yeah. Mereka kan Inggris itu kan ada dua pendapat juga gitu ya pada rokok elektrik ini. Kalau menurut saya ya segala yang sebetulnya tidak ada gunanya bagi tubuh itu ya harusnya dipikirkan gitu loh.
Bahkan bukan proses perpindahan dari merokok menuju tidak merokok ya, melewati vape ini?
Iya, karena sudah ada beberapa penelitian. Ada yang memang menunjukkan ada efeknya. Jadi mereka yang berhenti merokok itu diminta untuk mengganti dengan vape ini. Tetapi kemarin teman saya menganalisis itu, sekarang malah ada yang double gitu ya. Ya rokok, ya vape. Yang dual. Jadi dia pada saat tertentu dia nge-vape, pada saat tertentu dia ngerokok. Tapi sebetulnya kalau itu, ya ini kayak gini loh, lepas dari mulut singa masuk mulut buaya, nek menurut.
Memang belum ada bukti penelitian bahwa ini adalah transisi itu ya?
Sudah ada, tapi tidak semuanya menunjukkan hasil yang sama. Jadi memang sarannya sih berhenti merokok, ya berhenti merokok aja gitu ya. Dari hasil systematic review, itu lebih baik, lebih efektif kalau berhenti merokok saja. Ada yang menunjukkan memang ada efektivitas, tetapi kan kalau di systematic review itu kan hasil eksperimen, kemudian dianalisis, dan kalau secara yang systematic review yang beberapa penelitian itu menunjukkan tidak, gitu ya. Tapi kalau berdiri sendiri, penelitian-penelitian yang tidak terlalu banyak subjeknya itu ada efektivitas gitu. Tapi begitu itu menjadi analisis yang keseluruhan itu belum menunjukkan hasil yang sama. Jadi hasilnya itu saling ada yang iya, ada yang enggak gitu.
Makanya kebijakan berbagai negara juga masih berbeda soal bagaimana menempatkan vape ini ya?
Iya, karena ya hasilnya itu.
Kalau saran Prof. Yali untuk posisi Indonesia bagaimana?
Ya kalau menurut saya karena itu masih bagian dari produk tembakau ya dalam bentuk yang lain, kalaupun diklaim tidak ya sebaiknya juga diatur gitu ya. Diatur tuh ya tadi kalau di sebetulnya di salah satu pasal di peraturan yang 2012 itu rokok itu harusnya bolehnya hanya untuk 18 tahun ke atas ya, dan harusnya yang seperti kita usulkan itu ya menjualnya itu ada aturan gitu ya. Dalam artian kalau memang 18 tahun teratas, 18 tahun ke atas. Nah, menurut saya vape juga begitu. Karena saya lihat juga anak-anak remaja-remaja itu juga sudah mulai gitu.
Belum lama juga saya makan dan di meja samping ada anak-anak mungkin seumur SMP mungkin yang menikmati itu. Ini problemnya di penjualnya juga berarti ya?
Iya. Ya kalau online mas, nek online ini kan kudunya kan Twitter, Instagram itu kan juga harusnya 17-18 tahun ke atas kalau nggak salah ya. Term and condition-nya. Tapi coba banyak kan anak SMP yang sudah punya. Nah, itu online kan juga begitu.
Menjadi susah untuk memantau siapa yang membeli dan memakai begitu ya?
Iya, dan kalau belum ada aturan ya penjualnya menurut saya ya tidak keliru-keliru amat ya. Wong belum ada aturan yang untuk vape ini, untuk penjualannya loh ya.
Yeah.
Karena yang di pasal, yang di peraturan 36 itu rokok kayaknya, masih rokok. Jadi nggak boleh jual rokok 18 tahun ke bawah gitu. Nah yang vape ini belum ada aturan pastinya, jadi ya menurut saya pemerintah harus tegas ya untuk membuat aturan untuk ini gitu ya. Dan ini kan tetap ada meskipun ngomongnya bukan asap tapi uap. Itu kalau vapors itu kan ngomongnya itu bukan asap tapi uap. Tapi kan tetap saja ada sesuatu yang di udara yang harus kita hisap gitu ya.
Yeah.
Itu ya harusnya juga menjadi perhatian. Jadi kawasan tanpa rokok harusnya termasuk itu.
Para pendengar, Profesor Yayi Suryo Prabandari, aktivis anti gerakan merokok sekaligus Kepala Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial di Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menjelaskan tentang strategi yang seharusnya diterapkan pemerintah di Indonesia untuk menekan angka konsumsi rokok elektrik. Menurut catatan, saat ini ada sekitar 6 juta pengguna rokok elektrik di Indonesia, meningkat 10 kali lipat dibanding 10 tahun yang lalu. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.